keičiasi visos vidus ir keičiasi mintys ir norai. Jeigu seniau žmonės tapydavo ir aš nespėdavo sveikot nevažiuodavo, šiandien aš sakiau, iš ryto įsidėjau specialiai vieną sėdynę daugiau, pas manęs tiek ko nesidėjo, nes sakiau, paliešiu žmogų. Pavyzdžiui, mes tam tokią pabūtę, gal kaip 10 km, tad bet esmė buvo ta, kad seniau man tikrai didžiausiai pažymus.
Viskas?
Jo, trumpas.
Labai jau trumpas.
Keitimas.
Nespėjau įsijausti.
Keitimas padarytas. Jau toks mažo darbo labai reikės galbūt tos pragų.
Sako, nesigirdi, ką tu kalbi.
Pakartuok.
Vien tokias mažo darbo reikia dėti labai daug pastangų ir daug darbų. O labai greit galima nuvažiuoti žemyn, todėl reikia dėti visą laiką pastangas ir gyventi tuo našiškai.
Taip, ačiū. Kas dar turi savo pamokymų prašau? Pasakysiu aš, kol jūs sugalvosit savo. Kaip bet kokia neigiama emocija, jinai eikvoja energiją. Kada man to nepasvėrėsio yra tokia sunki fizinė sveikata? Natūralu būna pablogėjimai ar pagerėjimai, bet pablogėjimų metu, kada fizinių jėgų stinga, reikia šunį išvesti. O ta šuo, jis turi savo instinktų, savo veiklą ir tampa mane iš kairės į dešinę, kai aš jau nebeturi jėgų. Tai aš mėginu jį sustabdyti, trukteldamas stipriau, nes jisai nejaučia mano truktelėjimą. Tai po kiek laiko aš jau pradedu susierzinti. Ir tada aš iš paskutinių jėgų taip trukteliu jį. Ir va pradedu dusti. Užpuola banga kosulio. Ir aš pajuntu, kaip ta energija mane palieka. Ir aš gaunau save, tai kodėl aš turėjau susierzinti, kam aš dar savo turiu kiek. Ir taip jau nėra energijos, dar ir ją veltui išvaistyti. Bet teoriškai šitą gali suprasti, o praktiškai kai tau sunku, tai tu nori, kad tas šuo, kuris abstrakčiai nevastų, kad jis būtų ramesnis tuo metu. Tada tu bandai šitą šunį suvaldyti, jau susierzinęs dėl to, kad jisai veikia taip natūraliai, kaip šunį priklauso veikti. Bet tau jau, kai yra sunki fizinė būsena, tas elgesys nepriimtinas. Kad tas veikęs esi, tu nepastebi tokių dalykų, tiesiog natūraliai reaguoji. O kada jau nėra jėgų, tu matai, kad kiekvienas, bet koks judesys, jis atima energiją. Kad aš tuo taip pat atima iš tavęs energiją, natūralu. Neigi emociją, emociją neįsprendžia šitos. Neigiama emocija. Matot, vaikai turi turėti laisvę, bet jie neturi kelti chaosą, žinok. Čia yra du skirtingi dalykai. Leisti viską daryti ir taip tėvam tos vaikus nukreipti, kad jie chaoso nekeltų. Tai čia jau tėvų pareiga. Bet kada yra ta energija eikvojama tuščiai, tai bet koks neigiamas požiūris dar daugiau tą energiją išeikvoja. Kada energijos kupinas organizmas, tai tu nejauti, kad tos energijos buvo išeikvota daug. O kada jos stinga, štai tada tu jauti, kaip jinai yra išeikvojama. O kaip jį gali pajausti? Kada tau nebėra kvapo, tu nebegali kvapuoti, viskas. Tu dusti. Tai va čia ta prasme, ten skygių energijos atspindytas priepolis. O jeigu tu viską ramiau reaguosi, tas priepolis bus ramesnis. Todėl žemi virpesiai, žemo dangio virpesiai yra iš tikrųjų eikvojantis, švaistantis energiją. O kad tą išspręst, kelias vienas, tik tai per gyvą ryšį su kūrėju. Ir kada man sako, kad mano padėtis pagerės savaitgalį, kad pirmadienį aš pagalvot negalėjau, kad savaitgalį pagerės, nu, jokios perspektyvos nesimato. O šiandien jau dairausi, smertis atvėjęs savaitgalis, bet buvo tas kelias, kad jis palengvėjimai ir vėl smukimai, palengvėjimai ir vėl smukimai. Tai tėvas mane moko, palaikyk ryšį su manimi, kad tu jaustum ramybę, atsipalaidavimą viduje. Ne įtampą, bet atsipalaidavimą. Tada bus organizmo patiriamas valymas. Per atsipalaidavimą, o ne per stresą. Nes stresas tada dar daugiau užspaudžia ir bronchus, ir plus negali valytis organizmas natūraliai. Nes ląstelės funkcionuoja streso sąlygom, dėl to jos nebegali atlikti savo numatytų joms funkcijų. Štai kodėl. Tie mokymai, kuriuos mes skaitom, studijuojam, jie kartais gali pateikti vieną tik tai teiginį. Bet tas teiginys gali turėti kalną šviesos. Ir dabar tas pasakymas, tik tai, kai atsipalaiduoji, tu gyji. Kai atsipalaiduoji, tu sveiksti. Kai atsipalaiduoji, tu intoksikaciją šalini. Kai atsipalaiduoji, būdamas ryšyje su manim. Ir tada visur tinka. Kokia be būtų situacija, reikalingas atsipalaidavimas. O tai yra ramybė palaima. O kas yra sutrikimas energijos, pusiausvyros? Tai yra stresas, tai yra įtampa. Reiškia, norint atstatyti tą sutrikusią pusiausvyrą, reikia atsipalaiduoti. Reikia palaimos, reikia ramybės. O iš kur mes ją paimsime? Tik iš kūrėjo, kuris yra ramybės šaltinis ir centras. O tam tada reikalinga atsiverimas dar stipresnis, dar gilesnis. Ir mes tada patys suprantami. Jeigu patirime tą atsipalaidavimą, kuris mums padeda, stiprėjame šituo pasitikėjimu, stiprėjame patyrimu. Ir kitą kartą mes geriau prisiminsime, patekę į panašią padėtį, štai man buvo tai, vat kelias yra, dar vienas vaistas. Taip, kas turite dar savo pamokymų, prašau. Algirdai, tu aktyvus visą laiką. Šiandien kažkaip... Taip.
Aš klausau.
Nugrimzdai kažkaip. Drožk savo žodį.
Aš jums galėčiau apie sveikatą, net norėčiau ir pasakyti, trumpai, bet mano receptai jau gali būti tolimi nuo tradicinės medicinos ir nežinau, kaip jie. Aš pats panašiai jaučiuos, kaip jūs. Na, aš tai įsriupą, virtamas gvazdikėlį įdedu. Jeigu jų daugiau, kas nelabai skanu, tai labai dezinfekuoja organizmą. Gerai jį ir suvalgyti, tai jis išmirtis triuboti. Visada juodųjų pipirų, maltų suvalgo truputį, kad būtų ne mažiau 8. Tai prieš valgymą. Jie padeda efektyviai panaudoti visas organizme esančias medžiagas.
Žodžiu, stresas sukelia.
Jie veikia biocheminių reakcijų metu organizmui. Nu, kas dar labiau taip kontroversiška, tai aš česnako skiltelę nuvalytą, bet nesupjaustytą, nuryju užsigerdamas vandeniu. Jeigu reikia, aliejų ją surilgau, kad jį geriau eitų tiesią, kuri galvutės viduje. Ji, eidama per žarnyną, kelias valandas kartais kelioti, kad dezinfekuoja organizmą. Atstato žarnyno mikroflorą gerąją, tada blogoji nuslopinama, o virškinimas tai sveikatos, nu, kaip degalų šaltinis, sveikatos pagrindas. Kartais ir supjaustyta česnako skiltelė riebaluose, nu, pamirkta, palaikyta irgi taip į burną ir užsigėlė. Tai nuo gelmintų apsaugo bent jau viršutinėje žarnyno dalį.
Taip, čia yra baterija. Bet visą tą galima gauti iš kurėjo.
Reikia 5 ar 10 minučių prieš pradedant valgyti į tuščią skrandį, tai reikia nuryti, kad ir porą stiklinių vandens sugerti. Kad nueidų į žarnyną, tai ne skrandį turi būti. Jeigu į tuščią skrandį, jeigu į sveiko jauno vyro skrandį, tai nu, sugeriama prieš valgymą, tai per 10 minučių tikrai nueina į 12 pirštę. Ir jau netgi reakcija ne rūkštinė, o šarminė. Ir tai jaučiasi, kai eina. Iš pradžių, kol nepratėjau, buvo labai jausdavau, kaip per žarnas eidavo ten pirmą pusvalandį, kaip per siaurasias žarnas. Vėliau jau nustojau, tai neapdegina, kada jį neįjauta.
O jeigu sprendys jau nėra sveikas, ką tada kartu?
Man lengva viską sakyti, nes aš esu jaunas, sveikas vyras. Man tai jau darbas.
Klausim, tas jau skauda.
Neskauda, žinot, neskauda. Jeigu reikia kad žmogus išgertų per parą ne mažiau 3 litrų vandens. Kraujas neturi sutirštėti, virškinimo sistemai turi būti pakankamai daug vandens, nes skauda žarnyną ir, būna kartelis, rėmuo, vien dėl to, kad trūksta vandens organizme. Tarp valgymų reikia gerti truputį vandens, jo pusę stiklinę, Idealu vaisių valgyti. Prieš valgymą, pusę valandos prieš valgymą, reikia išgerti stiklinę karšto, šilto vandens. O pradėti valgymą reikia arba sriubos lėkštė, arba pusę stiklinės skysčio, kad maistas ne į sausą skrandį nukreiptų, o kaip į skystį, tada jis juda skrandyje.
Sriubos iš šio pavaizdžio negali valgyti, norėjau metų. Geriau sriubos nevalgyti, nes skrandys nežino, ką jis ištis.
Tai geriau nuolat reibės sriubą
valgyti.
O tą sriubą galima irgi kūrybingai valgyti. Pirma, skystį. O jis nutekės.
Sriubą pipirai
žarnyno, o tada tirštai
jie gali. Nu gerai, dabar gal turite smokymą savo, dabar paleidavim to jūsų pamokomasi žodžiu.
Nes aš norėjau išgelbėti moterį.
Padėjau skaudėjimą šitoj vietoj.
Ką, nieko neturėtų
pasakyti? Nu, žinau, pasakysiu. Šią savaitę buvau susitikusi su savo darbais buvusiais. Taip tiesiog pasikalbėti, kaip kuriam sekasi. Ir tiesiog iš tų pasakojimų patyriau, kaip iš tikrųjų sunku žmonėms, kada jie dirba įtampos ir streso sąlygomis, kada iš tikrųjų vadovais save laikantys žmonės visiškai nevertina žemiau už save stovinčių darbuotojų pagal pareigas, kada sukelia įtampą ir stresą, o tai reaguoja mūsų kiekvieną kūno ląstelę. Kaip tiesiog ta aplinka užsiteršia tokiais tamsiais virpesiais, kad žmogus yra kaip užburtam rate. Ir kokie voverės sukasi. Darbe juk stresas, o šiaip tai juk darbas yra kaip antrieji namai. Dauguma žmonių, kaip yra dirba tam darbe ir jiems turėtų būti tikrai tokios, na, pakankamai ramios, bet darbingo sąlygos, ir ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų, kai nėra visiškai jokio atsiverimo, kai nėra jokio gyvo ryšio su austrijybe, žmonės nepajaučia, kaip reikia tvarkyti toje kasdienybėje, kaip reikia net ir darbę sudaryti tinkamą sąlygą žmonėms dirbti, kad jie nejaustų įtampos ir streso, bet kad būtų ramybė, kad visą jį ir tas šiltas bendravimas.
Ačiū. Čia reikalingi, kad būtų dvasiniai formalizuotojai įmonėse. Bet kol kas tokių nėra. Nes atlik darbą tai svarbu, bet visuomet darbas gerai atliekamas tik tada, kada yra pasitenkinimo būsena vidinė. O kad šitą būtų galima įgyvendinti, tai jau psichologo nebeužtenka. Turi būti dvasinis formalizuotojas, turintis įtikėjimą, gyvą patyrimą su savos trejybės trimis asmeninis ir tuo pačiu kosminė įžvalga. Štai toks žmogus tada gali padėti harmonizuoti ryšius tarp vadovo ir pavaldinių, tarp visų kolegų, tarp darbuotojų ir klientų, kurie ateina paslaugų. O kol kas apie tai niekas įmonėse nemasto, nes jie net nežino, kad tokie gali būti. Kad aš siūliau šitą postą Hansa bankui, kai jis tik tai atėjo į Lietuvą, dabartinis Svedbankas. Tai jie tą atmetė. Sako, mums nereikia. Iš pradžių dar tai ne iš karto, sako, mūsų savininkai yra Švedijoje, parašykit angliškai šitą savo idėją, parašiau jums angliškai, gal po poros savaičių ar mėnesio, pasakė, ne, šito nereikia. Tai va dėl to, kadangi informacijos tam plačiai nėra paskleista, tai žmonės ir nežino, kad tokie dvasiniai formalizuotojai turi būti jo tai psichologų. Psichologas jau nepakankama figūra.
Tai, o kaip jis iki galo, tas žmogus turėtų atlikti tą funkciją? Tiesiog bendraudamas su darbuotojais?
Viena, jisai turi tada pažinti visą darbo procesą iš vidaus tos įmonės. Jis turi dalyvauti įvairiuose veiklos fazėse, kad pažintų tą procesą iš vidaus, matyti tuos santykius tarp darbuotojų, tarp vadovų, tarp klientų ir darbuotojų. Ir kadangi turintys jau kosminę įžvalgą, tas žmogus mato problemas, kurių net neišsakė žmonės, bet mato, kokie yra tarpusavio santykiai, mato, kokie yra santykiai su ateinančiais žmonėmis. Ir natūralu, mat, iš pradžių tai būna, kaip aš sakau, tą, ką aš daryčiau. Tai bendras susirinkimas, kur būtų pateikiama tokia informacija. Štai, ką pastebiu ir kaip tokius dalykus reikia šalinti. Tai yra bendra tokia strategija. O paskiau kiekvienam skyriui, jeigu ten didesnė įmonė, jau yra atskiri tos skyriaus reikalai ir tame skyriuje sustigavimas dirbančiųjų tarpusavio santykių. O paskiau su kiekvieno individualiai, kadangi kiekvienas individas turi savo problemų, savo nerimo ir kitokių apraiškų, kurias reikia pašalinti. Tai va, tai būtų taip pat. Visa įmonė, paskiau skyriai, o paskiau individas. Ir dedant prie to, kad jau įpratinama kolektyvas prie tokio dvasinio harmonizuotojo darbo, ir efektas jau, kada pajuntamas, tiesiog žmonės pradės jausti tarpusavio santykiuose, štai tada ateis antroji pakopa, pradėti darbą malda. Bendra malda visos įmonės, jeigu tai įmanoma, jeigu ji nėra išskaidyta, išmetyta. Vėl bus naujas kokybiškas pasiekimų etapas. Žodžiu, turi būti to dvasinio harmonizuotojo kelias taip, kad iš tikrųjų įmonė taptų kaip kūrybingas kolektyvas, darantis naudingą visumai projektą, produktą, o ne vien tik tai pinigų uždirbimo mechanizmus. Kad neįtų žmogus į darbą kaip į lažą, va reikės vėl man su to kolega bendrauti, kuris čia, man ten tokius, reiškia, man išvedžiojimus ten daro arba kenkia ir panašiai. Tai visa tai bus apraminama, o kadangi minties derintojas veikia ir jų viduje, kaip ir septynios pagalbinės dvasios, kaip ir apvaizda, Ir va, tada tie kampai bus užglūdinami, šlifuojami, o visa tai bus rezultatuose, bendroje būsena ir produkcija.
Nu, čia taip jau net išės, kad tu net ir patį vadovą pakreipi, o...
Jis nėra išimtis.
Nu jo, jis nėra išimtis, bet tas ir didžiausias pasipriešimas, dėl ko ir, pavyzdžiui, turbūt Hansa bankas nenorėjo, dėl to, kad ten jie suvokė, kad, nu, kad vadovausi visiem, ne tik, kad ten pačiam žemiausiai.
Bet tu niekur nevadovauji.
Nu, ta prasme, nevadovauji.
Tu niekur nevadovauji. Tik tai harmonizuoji va tos santykius, o tu niekur nevadovauji.
Jie to nedaro.
Kompanijos, vadovybė turi turėti šiokį tokį supratimą, kad galėtų įvertinti.
Nu, apie energetiką, nes
tai... Po kiek laiko aš perskaičiau, kad švedų kompanija Ericsson turi etatą pastoriaus. Ir ateina žmonės įsisakyti savo problemas. Protestantų pastorius. Pagalvo, štai, Hansa Bankas atmetė, o Ericssonas ne tokį variantą, bet vis tiek nu, turi pastorių.
Ir ko gero, kad gerėtų darbo našumas.
Tai juk jie rūpinasi savo pelnu. O jeigu bus aplinka geresnė, tai bus ir našumas geresnis. Ir sergančių mažiau bus, ir reiškia, išlaidų bus mažiau.
Japonijoje gal kažkas panašaus yra.
Japonai neturi iš visų dievų.
Vėdinė architektūra įdomas.
Jie imperatorių dievina.
Tiesa, ten kultivuojama ištikimybė įmonėje. Įsidarbinė žmogus stengias visą laiką dirbti ten. Lojalus būti įmonės, tai jau tradicija tokia.
Mes orantai žinome tai, ko nežino absoliuti dauguma žmonijos, kad dvasinės asmenybės dovaną mums suteikia kūrėjas, rojaus trejybė, kad tas pat ta kita dovana dvasios dalelė, veikiančia kiekvieno mirtingojo žmogaus prote, suteikia rojaus trejybė ir laisvą valią suteikia rojaus trejybė. Ir suteikia laisvą valią tam, kad žmogus savo laisvą valią toje tolimiausioje evoliucinėje materialioje planetoje, turėdamas kitas dvi tokias svarbes mirtingajam žmogui dovanas, kad atsigręžtų į kūrėją. Ir ta padovanota kūrėjo laisvą valią per dvasios atsivėrimą suderintų su kūrėjo valia. Kad ta laisva valia būtų panaudojama visos kūrinijos geroviai. Tai reiškia ir toje aplinkoje, kurioje gyvena tas materialus mirtingasis, jis tą laisvą valią panaudotų suderintą su rojaus trejybės valia, o rojaus trejybės valia tai yra meilė, ir meilė yra visiems vienoda, ir visų darbų kūrimas drauge su rojaus trejybė visų geroviai, o ne savo savanaudiškiems tikslams ir savo tam savanaudiškam ego patenkinti. Tuo labiau, kad per dvasios atsivėrimą tas ego savanaudiškas jis ir ištirpsta. Tai va ta, ir tą laisvą valią žmogus suvokia tik tai tuo met, kai supranta rojaus trejybę savo viduje. Ir ne iš karto laisva valia tampa tokia labai aiški ir kaip ją panaudoti. Ir kyla labai dažnai daug tų abejonių ir tų klausimų. Tai kas yra ta laisva valia? Tai kas yra rojaus trejybės laisva valia?
bet kai žmogus gyvena tuo kasdieniu įtikėjimu, dvasiniu lygiu ir tas atsiverimas vis gilėja ir platėja, žmogus vis labiau pajunta tą rojaus trejybės padovanotos laisvos valios suderinimą su rojaus trejybės valia. Ir iš tikrųjų tu pradedi matyti ir žmogus pradeda matyti save toje aplinkoje ir kiek ta žmogaus valia, kiek jinai yra atitikdama rojaus trejybės valia, yra kartais, kol dar tas įtikėjimas yra labai labai seklus, kaip yra panaudojama vis dėlto ne taip, kaip reikėtų ją panaudoti. Ir prisiminkime kiekvieną save ir vis dėlto netgi tie, kurie ypatingai šeimose prisiminkime save, tai auginome savo vaikus ir prisiminkime ir tos išaugusius vaikus, kaip mes mėgstame primesti tą valią, savo valią, tą savo supratimą, primesti toj savo šeimos, toj mažojoje aplinkoje. Bet tą patį darome jau išėję ir iš tos šeimos ribų. Visur mes visur primetame tą savo kažkokius tai sprendimus, savo supratimą kitiems ir dar rodom tą nepasitenkinimą, jeigu netitinka, tai mūsų tam tikrą supratimą. Bet tai sakau, akivaizdžiai tai matosi tai savojoje šeimoje. Ir vat aš irgi prisimindama save, pasižiūriu į tą praeitį ir dabar, kaip vis dėlto kito tos rojaus trejybės padovanotos laisvos valios panaudojimas, netgi toje mano šeimininėje aplinkoje. Ir kaip nelengva kartais būdavo, reiškia, susilaikyti, neprimetant savo kažkokio tai sprendimų, tai savo suvokimų, vis norėdavos padiktuoti, pakreipti tą, ar tai vyrą, ar tai ten sūnų, ar tai dukrą, reiškia, ir nematydama, ir nepagalvodama apie tai, kad jie lygiai taip pat turi tą dovaną laisvą valią, o aš čia, reiškia, ją noriu kažkaip savo sprendimais apriboti ją. Ir tai yra iš tikrųjų labai nuostabus patyrimas, kuris, sakau, yra įmanomas tik tai gyvenant dvasiniu atsiverimu, susiliejant su rojaus trejybe, garbinant ją ir garbinant kiekvieną dieną, tai ir keičia, transformuoja mūsų vidų ir visas tą supratimą ir kaip panaudoti tą laisvą valią. Čia šią savaitę kalbėjau su viena dvasios sesė, kuri perskaitė Orangijos knygą ir tuo labai džiaugiasi dabar. Ir ką tik perskaičius, jinai pradėjo vėl iš naujo skaityti. Bet, reiškia, va, tas jos didžiulis džiaugsmas ir atradimas šitos šviesos, kuo pavirto. Kai jinai dar neturėdama to patyrimo, kaip panaudoti laisvą valią, rojaus trejybės laisvą valią, savo artimųjų atžvilgių, nes jinai dar ta jos laisva valia nėra suderinta su rojaus trejybės valia. Tai jinai nupirko Orantijos knygą, pirmiausia padovanojo broliui, kur įvyko labai didžiulis, tai kažkoks, nežinau, triukšmas tarp vyro, žmonos, ten vos šeima neįsiskyrė. Dabar jinai nori vėl ieško būdų, kaip nupirkti knygą ir padovanoti savo tėvam. Ir o aš jai sakau, palauk, sakau, tai jau kaip tu taip, sakau, kodėl Orantijos knygą? Tegul būna, ne šiandien skaitys, bet skaitys gal rytoj, toje šeimoje dar yra jos brolis, tegul būna ir skaitys. Tai sakau, kaip su ta laisva valia, kodėl tu primeti savo sprendimą, net neatsiklausus, ar jiems reikalinga ta knyga? Ir ta knyga yra, nu nežinau, kaip kaktusas dabar namuose, turbūt brolio šeimoje, tai bus irgi kaktusas su didžiuliais spygliais tėvų šeimoje. O sakau, tai tokiu atveju tu nors pasiklausk jų, O kodėl vis sakau, tu iš karto eini prie Orantijos knygos? Tai yra Jėzaus Kristaus apreiškimas, kalbu jums vėl, kur yra iš tikrųjų kur kas lengvesnė knyga ir tai turi savyje tiek daug meilės virpesių ir tas poveikis bus visiškai kitas. Bet ir vėl tu negali tiesiog tą knygą įnešti ir neatsiklausus. Ar jiems yra reikalinga, ar nereikalinga. Ir va tas iš tikrųjų, va tai matai, kaip tas laisva valia yra panaudojama, kai žmogaus supratimas yra dar neapšviestas rojaus trejybės išmintimi. Ir todėl va tie sprendimai yra tokie, kurie labai kito žmogaus laisvą valią labai stipriai supriešina. Tai yra priešprieša. Ir ta, va, reiškia, ta, tiesą sakant, kai aš jai pasiūliau, tai tu pabandyk padovanoti pirmiau, arba paklausti, ar jums reikalinga, ar supažindinti, nu, atrasti tu tą būdą, kai, sakau, yra pasiekę žmogų per atsivėrusią dvasę, rojus rybės išmintis, kaip reikia su ta šviesa prie kiekvieno žmogaus. Tai, sakau, tai dėl to, pamastyk apie, kalbu jums vėl, a ne, sakau, ne, čia yra labiau susijęs su religija. Tai sakau, tai todėl, kad jinai tai sutapatina su krikščionybė, kurioje jau 2000 metų yra iškreipta nebadomo Mykolo, mums žinomo Jėzaus iš Nazareto vardu, atnešta žinia. Tai va tas ją gazdina, bet sakau, kas yra religija? Religija yra tikėjimas, tai jeigu tam tikra prasme pasižiūrėti, tu perskaitėjai šitą knygą, Orantijos knygą perskaitėjai, tai tu ją galų galia patikėjai, kurią anksčiau tu netikėjai, visą laiką atmesdavai ir neigdavai. Ir pati stebiesi, kaip tos šviesos atsisakėjai. Tai sakau, tai yra taip pat tikėjimas. Tugi tiki tą, ką perskaitai ir tavo dvasia dabar džiaugiasi, nes patyrė tą šviesos poveikį savyje ir tą džiaugsmą. O sakau, tai tokia kaip tu, tuo supratimu, kokiu tu galvo, tas supratimas tavo, koks yra tavyje ir tu tą, kalbu jums vėl, lygini su tą bažnytinę religiją. Tai čia, sakau, nieko panašaus nėra. Bet va, matot, sakau, dar, bet tai vėlgi rodo irgi žmogaus dar tą labai labai siaurą suvokimą. Todėl, kad praplečia dvasinį žvilgsnį, pabūdusi dvasia ir ryšys su rojaus trejybe. O tam reikalinga, vėlgi mes puikiai žinome iš savo patyrimo, šventovė. Kai mes susirenkame čia ir patiriame ir dvasinės brolystės tarpusavio ryšį. Ir kai mus iš tikrųjų pasiekia ta rojaus trejybės meilės gale per mūsų atsivėrusias dvases, per šitas nuostabias akimirkas, bet kai tu tik tai skaitai Orantijos knygą, ir jeigu tu nesiryšyje su rojaus trejybė netgi, ryšyje per tas akimirkas pašvestas namuose, tai vėlgi, tai taip duoda irgi didelę naudą, didžiulę naudą. Bet tai, jeigu dvasia, duosi dvasiai tą galimybę atsiverti, tai tu ir pamatysi ir ta Orantijos knyga, aišku, turės tau kaip informacinis šaltinis, turės tau didžiulę, didžiulę naudą, ta prasme, kad tiesiog padėti praplėsti žinių dėka, bet ir ryšių, dvasinių ryšių su rojaus trejybe, praplėsti tą ir pagilinti tą įžvalgą, kosminę įžvalgą, ir kad tu panaudotum rojaus trejybės išmintį toje aplinkoje ir tą laisvą valią būtent suderintą su rojaus trejybe.
Aš tokį klausimą galima. Kaip atsispirti, kada kasdienė mūsų gyvenime yra masė žmonių, nu, masė gal netinka tą rodyti daug individų, kurie stengiasi primesti savo, primesti man savo valią. Kaip atsispirti? jaučiasi, kaip kartais nepakliūti į tas pinkles.
O kam tu yra trybė? Tik tai atsiverdama jai, tu stiprėji kito valios įsiterpimui. Paprasčiausiai nekreipi dėmesio, ką kitas bando priversti. Ignoruoji. Tai reiškia stiprus turi būti ryšys su savo trybė, kad galėtum atsispirti. Jeigu jis nebus stiprus ryšys, tada nesiskirsi. Tapsi vergu, įkaitu, kito reiškia valios pasireiškimui.
Norėjau apie tą patį pašnekėtą, tai Evangelijos knygos siūlymą žmonėms, kaip jie reaguoja į pavadinimą. Atsimenėjau, man klausiau kilne apie urangiečius, kad jie yra. Ir kai aš dar žodžiu, ten pasakojam, kad jis veikia, nu tiesiog su žmogus sutapo, kad mes dirbo kartu. Aš jam pasakojau, kad pradėtų šitą lėtą nuo maisto, nuo sveikatos, ir paskui jau meni, nuo maisto dalykų. Ir jis jau pajautas, kad jau perėsi, kad iš jam nepasakojau. Tai gal jūsų rantiečius? Ir aš jam, galvoju, žmogus susipadėjo, lyg yra noras, bet išnekam jau toliau. Sakau, čia yra šventovė, čia yra tikrai, kaip aš sakiau, jis pradėjo pasakot apie paskaitas, sakyti, kad būt mokama ir aš pradėjau pasakot toliau apie šventovę, sakau, yra dvasinis vedlys, kuris padeda mums ir jis pradėjo gyvauti, jau jis nebegalvos ir aš supratau, kad jisai neieško ir mes ir žmogus, kiek aš supratau, turi turėti to. Sakykime, aš mamai prisimindavau seniau tą knygą. Jis iš pradžių mane pasiėmė, kažką paskaitė, nesuprato, paskui išvadino sektantys. Ir vis karto verto vakar, kada sesė užsipuolė ją, kad jinai kažko nepadarė vaikystį, nes dabar sesė didžiulis depresija. Jis norėgė iš Skype'o ir išmėkėjo. Mama išsigandus, tai jau vėlėsi, kaip pagalbos manęs, kaip čia pradėti, nes jisai čia tokius dalykus domėsi. Aš buvau pasiasi seniau. Ir tada aš pamačiau tokį krištėlį, kuriuose nuokiu. Kadangi jai čia buvo viskas gerai, čia reikia pavalgo, eina negot, viskas gerai, o kadangi kažkokia situacija jau reikia kažką daryti, tada jinai jis pradėjo domėti su situacijai dalykais. Aš norėjau pasakyti, kad žmogui turi atsirasti tas noras ir tik tada jis gali klausyti. Ir tas pats ir su sesė buvo. Jis nelabai tos dalykus priimdavo, tik gan stumdama. O kada jau atsirado oras, tada kažkaip galiu žmogui pasakoti ir tada tarsi reikia gauti tą momentą, kada žmogus nori. Jis papasakot apie esminius dalykus, kad jisai domėtis, kad vietų rantės knygą. Galbūt jums vėl aš pirmiausia su rantės knygą iškelykė. Ir sudėtinga mano akimis pradžių.
Noras turi dvi fazės. Iš pradžių yra noras intelektualus, tai tas intelektualus noras gali nepatraukti. Nes tai, ko siekia protas, materialus, gyvulinis, žmogaus protas, tai jis nori pasitenkinti naujų kokių nors informacijų klodų atskleidimu. Bet kada, beieškodamas, jis suranda kokių nors teiginių, kurie jį pradeda iš vidaus paveikti, atsiranda nuoširdus noras. Nebe intelektualus, tik tai kaupti informaciją ir tenkinti smalsumą. Juk žiūrėkit, kiek yra žmonių, kurie skaito Urantijos knygą, pradėjo nuo ketvirtos dalies. Tai yra smalsumas. Neskaityti knygą nuo pradžios pirmo puslapio, bet nuo kokio nors ten vidurio. Paimkit dar tokią knygą. Kodėl nepradėt nuo vidurio skaityti? Ne, taigi nuo pradžios reikia skaityti. O Urantijos knygą? Ne, skaito nuo vidurio. Arba atskirom dalim, kai nedarymo atskirom vietom skaito. Tai apie Liciferį skaito, tai apie Tomą skaito. Tai va, nuo širdaus noro toks dar neturi žmogus. Jis turi norą intelektualų. Jis nori patenkinti smalsumą. O kada atsiranda nuoširdus noras, tada jis meta šitokį šokinėjimą ir sėda nuo pirmo puslapio ir tą pačią Orantijos knygą skaito. Tai va dėl to, tas noras, kol yra interesus, dar gali žmogus klausyti, bet klausyti iki tam tikro lygio, kol jisai, geras laikas, kol jisai supranta, kada nuoširdus yra noras, jis geria žodžius ir jisai net ir nesupranta tų žodžių, bet jis geria virpesius. Tai va, noro dvi fazės yra.
Man atsiprašau, paklausė, ką daryti, kaip jai padėti, ką jai sakyti, sakyti, kur turi. Pirmiausiai yra taip daug darbo, tai pati, kad galėsim jai padėti. Ir norėdama padėti, tu turi savo, pirmiausiai, kad tai gyventi.
Tai kad aš sako, labai gerai gyvenu, viskas sako pas mane labai gerai.
Bet tu sako, tu kapus važiuoji tvarkyti, tu švaistai energiją, sakau, geriau važiuoti, kur tas vienerės negu šiukšlės. Sumatus. Bet tai kai, tai lyg tai jau ir sutinka, nes tai jau būčiau pasakęs, tai mane tam būtų išvaręs, tai būtų iš kambario. Bet tai kai, sako, tai žolė aukso mano kapo. Aš savo savo kapo tikrai netvarkysiu ir sakau, aš tikrai turiu daug darbų, vaikams geriau padėti savo ugdytis, tikrai jie galėtų savo vaikus, kad nebūtų taip, kaip buvo sakyti. Viduje, ko gero, vis tiek galinai norėtų, kad aš tvarkyčiau tą kapalius. Ir tik tais nežinau, kodėl žmogus atsitikus bėdai, kaip tai pradeda keistis.
Tada jis tam pabu širdus. Kada yra bet kokia problema, ir jis yra tos problemos lygija, su kurie, tai jį ta problema realiai veikia. Ir kada tas veiksmas iš vidaus paliečia skausmingai, žmogus apie aplinką užmiršta. Užmiršta apie madas, apie salonus, apie grožį ir paražiai. Jį įsirbė problemos sukūrys. Ir jis tampa nuširdus, jis nori išsilaisvinti iš tos kančios. Tai vada tada jis atsigrėžė į tos žodžius, mėgina kažką daryti. Tik pagerėja viskas, kaip vėjo nukūdė. Ir vėl savo daro.
Tai va, kaip pagerėja, tai bus sektantas ir išvadino.
Nu,
su tėvą čia pasitėlė, sako, jūs čia tokia paskui suirise būna, sako, gal jums negerai, bet vienai gyvojame. Sakau, tu matai tam, tai matysiu galimą, kad kokį žmogų matyti turėtus, jeigu tu ten ieškoti ir prie ko prisikabyti. O dabar išneikėjau visai kitai, jau dabar jau reikia aš jį pasakau, kad mano šitų žmogus pasišnekėjau, kad jis įvalo. Šitų žmogų galima kitais nuo širdžiai norėdamas pradėti į patrą, atsivertamas visą pašvęsdamas visus darbus trejybei. Pasakau, kad didžiulės tėvų, mano tėvų, tas visas bagažas ir dar jų tėvų visas bagažas kraunasi ant vaikų ir norėdama ką pataisyti, atsiverti, pamokyti, ranybei, nes jie mėgėjai yra televizorių, įsileisti visą gansą. Iš jų televizorių pabūk, kad įvalomą pabūk, tiek neįkalbėti, pabūk ramiai, pabūk pasimelt, paprašyk. Kiek su kremijus, tada neišklausi ir finansi kažkėlus. Nes buvo, aš jau kaip žmonės sakiau, kad jau daryti buvo kažkada. Bet dabar atsirado
Taip, ačiū tau. Kas dar turi savo minčių? Prašau. Garsinkit, jeigu norit. Jeigu ne, tada jau sėdam prie arbatos. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau motina broli, mylima begalinė dvasia motina sesė. Ačiū tau už šitą maistą su meilė patiektą. Te pasiekė jis kiekvieną fizinio kūno ląstelę savo gyvybiniais virpesiais. Kad šitas kūnas tavo materiali šventovė būtų sveikas ir stiprus, draugė kurti gėrio darbus visų šviesos labui. Kad atsiveria tau tikrasis tavo vaikas, dvasia, esanti šitame materialiame pavidale. Atsiveria iš meilės ir laisva mane gauta iš tavęs. Manoji mane, kad būtų tavoji mane.